Dnes si v pořadu o životě deseti méně početných národnostních menšin v České republice poslechneme rozhovor s učitelkou češtiny a kultury Vladimírou Pěčovnoukovou, která na Ukrajině působí už šestým rokem. Vzpomeneme si na dobu, kdy na naše území Vietnamci začali přicházet a popovídáme si se známými pražskými hudebníky Boro Preličem ze Srbska a Janisem Kapnistisem z Řecka. Příjemný poslech vám přeje Lidia Stevanovič.
Mezi námi.
Vládní program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce vysílá ke krajanům do zahraničí české učitele, kteří kromě výuky češtiny propagují jazyk a českou kulturu. Redaktorka Rena Horvátová mluvila s Vladimírou Pěčovnoukovou, která na Ukrajině ve městě Melitopol působí už šestým rokem.
Viděla jsem nějaké pořady v televizi, co se týkalo českých krajanů, kteří žijí právě v Banátech a dodržují ještě české tradice a kulturní zvyky. No a moc se mi to zalíbilo. Zjistila jsem, že kromě Banátů je ještě otevřená Ukrajina. Já když jsem přijela, hned jsem chtěla jet zpátky domů, když jsem viděla, že se dá ještě žít v takových podmínkách. Já jsem momentálně jsem v Melitopolu a působím i v Čechohradu v Novorodkovce, což je původně česká vesnice.
Začíná své vyprávění paní Pečonková a dodává, že dnes je za tu zkušenost velmi ráda.
Protože právě oblast, ve které zrovna se nacházím, asi 50 kilometrů od Azovského moře a jsme tady blízko ruské hranice, takže vedle nás je hned Atozóna, antiteroristy české oblast, kde se bojuje, tak asi bych na dovolenou nikdy nejela.
Popisuje i tehdejší situaci a náladu ve společnosti.
Ve 14. roce se tady stalo to, co se stalo vlastně, že začaly boje, byl ten Majdan. A já jsem přijela teda v 15. roce, kdy lidé věřili, že už to jsou takové dozvuky a že to všechno skončí. Ale bylo všude přítomné takové to ovzduší válečné, všude jezdily kolony, byly punkty, prostě místa, kde stáli vojáci, kontrolovali všechny, ale nejstrašněji na mě doléhalo, když jsem přišla do škol, tak tam byla nebeská sotňa, což byli padlí buď rodiče nebo příbuzní, nebo prostě lidé, kteří padli právě tady při těch bojových akcích. Nicméně beznaděj lidí asi pořád zůstává, proto také spousta Ukrajinců míří k nám a Česká republika je pro ně tou zemí zaslíbenou. Protože nejenom, že neví, jestli budou pozváni, aby prostě hájili vlast někde tady v těch oblastech, anebo jestli vůbec ekonomicky vyžijí. Platy jsou zde nízké a neustále dochází k tomu, že ceny se zvyšují teda daleko více, než rostou platy.
Lidé před lety vítali ve funkci nového prezidenta Volodomíra Zelenského.
Já když jsem přijela, tak byl prezidentem pan Porošenko. A lidé si potom zvolili pana Zelenského. On pěkně mluvil, co všechno udělá, jak ukončí tady ten vojenský konflikt, jak vrátí Krym, sliboval zvýšení mez i důchodu. Po převzetí tady moci na Ukrajině začalo se jako blízkat na lepší časy, to tak vypadalo, ale poslední dobou to nějak ustrnulo.
Ozbrojený konflikt na východě Ukrajiny probíhá zhruba 150 kilometrů od města, kde paní Pečonková žije a učí.
Tady pořád ještě ukazují z války, dozvídáme se, že někdo padl, někdo třeba z rodičů nebo příbuzných. Stane se nám také, že máme koncert a vyhlásí minutu ticha, že právě dívčina, která zpívá na pódiu, takže její tatínek prostě padl tam v té antiteroristické oblasti.
Místní školství se podle jejich slov za poslední dva roky výrazně zlepšuje.
Školství bych viděla hodně problematické. Co se týče techniky a dalších možností růstu i profesního, Zlepšuje se to, ale není to taková úroveň, která by byla potřeba. Proto já mám také studentů hodně, kteří touží postoupit potom na nějaké školy, na univerzity, případně i na střední školy do České republiky. Opravdu v té České republice školství je pro ně takovou nějakou metou.
I způsob, jakým se přistupuje k výuce, je zatím ještě zastaralý. I to se pomalu mění. Do výuky se čím dál častěji zapojuje i technika.
Děti spíš byly zvyklí na takové to, co bylo v České republice zpátky snad 25 let, že se učili z knížek, ze stránek, které museli přeříkat, tak jak byly ty stránky. Teď dochází k velkému zlepšení, také projekty, programy a už se to rozvíjí.
Čeština je na školách brána jako volitelný předmět. Studovat se ji rozhodli nejen čeští krajané na Ukrajině, ale také i místní, a to i z řad dospělých.
Vesnička vznikla v roce 1869 a do 70. let to byla typicky česká vesnice. Jenže potom se začaly sestěhovávat i lidé ruské národnosti, ukrajinské, a teď těch krajanů už tam tolik není, takže je to jako pro krajenskou komunitu, učím v Českém centru, ale v těch třídách je většina už teď Ukrajinců. Mám zapsaných asi 160-170 lidí, to je i z kurzy dospělých. Bývají měsíce, kdy mám plné třídy. Já teda učím momentálně takové velké boom toho, že mají studenti zájem o online výuku, i když zatím na Ukrajině ještě školy zavřené nejsou, takže probíhá prezenční výuka.
Čeština studentů je na dobré úrovni.
A jako rodilý mluvčí mám studenty, kteří mají rodiče české národnosti, a ti ano. Jinak studenti, kteří mají velký zájem o studium a učí se třeba 2-3 roky, tak dokáží běžně se domluvit. Tam je patrný jen ten akcent asi.
Vládní program na podporu českého kulturního dědictví funguje ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce nejen na Ukrajině, ale také třeba v Chorvatsku nebo v Jižní Americe.
Je to program, který vysílá učitele od tuším roku 99. Je to program, kdy my vlastně pomáháme i k přípravě různých těch akcí kulturních, jak jsem říkala, a dodržujeme české tradice a předvádíme je těm ostatním národům.
Mezi námi.
Oficiální statistika říká, že Vietnamců a Vietnamek v Česku je přes 60 tisíc. Potkáváme je opravdu ve všech oblastech společenského života. Následující příspěvek naší redaktorky Goranky Oljači je natočený v době před společenskými omezeními kvůli druhé vlně pandemie covidu. Připomene vám dobu, kdy na naše území Vietnamci začali přicházet.
Kulturní tvorba, tradice, úspěšné osobnosti, trhy a jídlo jsou pevnou součástí akcí, na kterých se setkáváme s menšinami. V poslední době se k tomu připojili workshopy, debaty a živé knihovny. Dnes vás seznámím s jednou takovou živou knihou. Jmenuje se Majin Huenová a vyrůstala v rodině, kde bylo vzdělání a titul vším. Není divu, že se pustila i do studia češtiny s vervou. Teď překládá do vietnamštiny díla svého vzoru Václava Havla. A jako živá kniha také obstála, přestože není historička, ale bioložka.
Dobrý den, mě doporučili, abych přišla k vám.
Jsme tady u živé knihovny, oddělení továrny, která představuje čas Vietnamců, kteří přijeli do roku 89. Diplomatický vztah mezi Československem a Vietnamem začal od roku 1950. V roce 1949 začala první válka indočínská ve Vietnamu. Vietnamci tehdy potřebovali pomoc od zemí východního bloku. Československo pomáhalo vesměs Vietnam s technikou a i se zbraní. na oplaku vlastně Vietnam poslali sem pracovní sílu. V roce 73 už tady bylo až 10 a 20 tisíc učňů a studentů. Mezi učňové jsou i muži, i ženy. Muži vlastně byli v jedné továrně, ženy byly jinde, v jiném městě. Snažili se, aby se nedostali do kontaktu, protože bylo by hodně komplikované, kdyby založili rodiny. A jestli náhodou se někdo otěhotní, tak šup, musí se vrátit rovnou zpátky do Vietnamu.
Kdy a kde končí oddělení továrna?
Tady to oddělení továrna končí vlastně revoluci v roce 89. A bych upozornila na další pár specifiků. Například ti, kteří přijeli vlastně do revoluci, měli určitou přípravu. Byli připraveni jazykově, měli celý rok přípravky. A ti, kteří přijeli vlastně později, tak přijeli už buď na pozvánku od rodiny, takže už nedostali takovou připravení.
A další specifika?
Další specifika. Vietnamci v Čechách. V roce 89 po perestrojce Vietnamci vlastně začali obchodovat i v Vietnamu, i v zahraničí. Obchodovali všude. V Čechách tady vlastně sešili i džiny a prodali vlastně ve válkách. Ale jenom tady v Čechách se našli nějaké vietnamští studenti, kteří dělali potom samizdat.
Například pan Uyen.
Například pan Uyen. On nebyl první, kdo to dělal. Vlastně v Zlíně jako první, v Ostravě a v Praze. Byly tady hodně dělníků. V roce 85 jejich bylo už 19 350. Těmi samizdaty vlastně chtěli informovat krajany o tom, co se tady dělo. Ano, v Československu, protože ani nevěděli, že vlastně byla nějaká revoluce. No, to nebylo vlastně vůle vietnamské ambasady. Takže můžeme vědět, co to znamená. Co to znamená pro ti, kteří dělali samizdaty. Po revoluce Československo hodně se zaměřilo na západ. Takže zanedbávalo vlastně ty vztahy s zemí bývalého východního bloku. A Vietnam byl vlastně jedním z nich. A teď pořád víme, že Vietnam je vlastně země jedné strany. A to je vlastně ideální prostředí pro korupce.
Jak dlouho jste tady?
Já žiju už roku 91.
Co děláte?
Já pracuji pro jednu leteckou společnost, pro Air France.
Přišla jste studovat?
Já jsem studovala v Kišiněvě, v Moldavii a můj manžel vlastně studoval tady v Čechách. V roce 90 jela jsem do České republiky, aniž věděla, že byla tady nějaká revoluce a dostala jsem se do styku právě s tou skupinou samizdatů a divila jsem se, proč Vietnamci všude vlastně jenom honili za penězma, proč najednou tady se našli takové vlastně divinci a uvnitř té skupiny jsem potkala svého manžela.
A jak se vám žije v Čechách?
Velmi dobře, já si cením ty příležitosti, co jsem tady dostala. Myslím, že Česká republika mi dala vlastně mým dětem důstojnou budoucnost.
A co vám poskytla?
Vyrostla jsem v prostředí, kde nás učili, abychom mlčeli, abychom potřídili vlastně přání někoho jiného. Tady v Čechách jsem teprve naučila, že já mám vlastně svůj hlas. Je to sice můj slabý hlas, ale je to můj. A si myslím, že mi taky došlo, že svým hlasem už umím vyjadřit svůj názor, ale zároveň neublíží ostatním. Ano, tady v Čechách mi došlo, že je to možný.
Co všechno jste dělala tady?
Tady v Čechách, co jsem dělala? No. Když jsem sem přijela, tak nějakou dobu jsem uklízela pro respekt. Tehdy jsem byla v jiném stavu, pak se mi narodili děti, nějakou dobu jsem začala vlastně překládat. A během překladání vlastně jsem učila taky vlastně český, pak jsem zůstala 5 let doma s dětmi, potom jsem začala hledat práci, dělám letenky a od 2001 jsem tam, kde jsem.
Jak jste na tom byla s češtinou?
Já mám takový štěstí, že jsem se dostala do skupiny vlastně skvělých Čechů. Když jsem měla sousedku, češtinářku, ona mi vlastně doporučila třeba Saturnina, dárovala svazek 4 knih
Četla jste a učila se česky?
Ano, četla jsem noviny, četla jsem nahlas.
No a měla jste ještě nějaké kamarádky češky?
Mám hodně. Nejbližší kamarádka v době, když jsem byla už v jiném stavu a z koleje, kde vlastně bydlal ten můj muž, chtěli, abych odstěhovala, tak ona mi ta kamarádka ujala domů. Tehdy vlastně jsme ještě neznali a jsem u ní vlastně bydlela 3-4 měsíce jen tak. To je vzácné přátelství.
Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Boro Prelič ze Srbska a Janis Kapnisis z Řecka jsou známí pražské hudebníci, kteří zdejšímu publiku už 18 let přibližují hudbu Balkánu. S kapelou Boro Balkan Band vystupují především v barech a restauracích, ale nezřídka jejich publikum bývají návštěvníci festivalu etnohudby, kterými jsou například Refufest nebo festival Sen letní noci, kde zahráli po boku umělců, jako je například Emir Kusturica nebo Dan Bárta. Jsou i součástí vzdělávacího programu Můžeme hrát spolu Karlovy univerzity, kde studentům předvádí hudbu zemi, ze kterých pochází. Jaká je vlastně ta hudba, kterou mají rádi a které se už tak dlouho věnují? Zeptala jsem se na začátku rozhovoru Bore Preliče ze Srbska.
Myslím, že jsem tady přinesl nějakou svoji hudbu. Určitě je srbská, ale nevím, nakolik je to Srbsko nebo nakolik je to ten můj dědeček. Všichni mluví o těch nacionálních legendách. Toho, kdo opravdu dělá člověka člověkem, to je to prostředí, to vychování první.
Ajde, já no kuću da prodamo.
Moje velká láska vždycky byla a bude vážná hudba, ale myslím, že to je normální, jak člověk se starne, začíná hledat svůj kůžený. Nikdy jsem nečekil divně, když mám zahrát řeckou píseň a pak mám zahrát píseň se srbskou. Určitě jsou rozdíly, ale ty jsou minimální.
Toto odpověděl řek Janis Kapnistis na otázku, jestli je a nakolik lidová hudba různých národů Balkánu podobná. Zajímalo mě, jaký vztah k tradici mají dnešní mladí lidi v Řecku.
Já si myslím, že mladí lidi nedávají tak velkou váhu na to. V Řecku víc se poslouchá, jak to říkají v Jugoslávii, turbofolk. To je škoda podle mě, protože to není autentická. Hlavně přijde s arabskou a s tureckou.
Etno hudba má hodně vrstev, je opravdu silná. Je mi jenom líto, že málo dneska lidi poslouchají tu hudbu, málo lidi vůbec o opravdové tradice mluví. To jsou jenom falešné tradice a falešné věci. Podstatné věci, ty tradice, ta krása, ta láska, která v těch textech, v melodích, zřídka kdo se tím baví.
Řekl Boro Prelič, který kapelu Boro Balkan Band vede. Janis Kapnistis pak odpověděl na otázku, jak se a nakolik za tu dobu, co tady žije a veřejně hraje, změnil hudební vkus Čechu.
Vůbec nemůžu pochopit, jak to je možné, že lidi stejný věk, jako jsem já jsem 43, poslouchají Karel Gott, Lucia Billa, věci, které podle mě jsou tak staré. Mám pocit, že evoluce hudbu tady je něco jako tabu. A to nechápu. Proč? To vidím, jak lidi zpívají. Mám pocit, že lidi jdou na ty talentové show, mají nějaký hezký a přírodný styl, a když se mají dělat její písničky, úplně se změní, jak zpívají, aby to bylo stejné, jak zpívají ty lidi, kteří už jsou slavní. Také v Řecku jsou umělci, kteří jsou populární 30 let, 40 let, ale pořád něco se změní. To znamená, i ten nový publik má něco nový poslouchat. Tady myslím, že to je jinak.
Balkánská hudba díky světovému úspěchu některých tamních hudebníků už delší dobu i tady získává víc příznivců. Jak vidí ty změny za těch 18 let, jak existuje Boro Balkan Band, odpověděl Boro Prelič ze Srbska.
Na etnofestivalech, kde jsou lidi úplně zrelaxovaní, to je dobrý publikum, protože není ničím omezený. Bylo to zajímavé, když se hrával na tím samým začátku. Tu dobu jsme my, Srbové, u vozovkách byli zločinci, ti valce. Jugoslaviji, ali nigdje sam se ne cítil nejaký stid kvůli tomu. To mislim, že i ve hudbě sam potom pokračoval, že vůbec se ne stidím, že je to nejak tam srpska píseň, kterou nikdo ne pochopí. Prokázalo se, že posluchaču se může líbit i něco, co poprvé poslucha i něco, o čem vůbec nevědí, o čem je text, ale že chytí melodia a síla toho. A zvlášť, že ta balkánská hudba kvůli Bregovičovi i dechovkám z Balkánu už je definovaná. I když to občas může i omezovat, protože lidi teď mají představu, co je balkánská hudba, trošku zkřeslenou. Balkán je trošku větší než Bregovič.
Přesto budoucnost kapel a umělců, kteří především vystupují v barech a restauracích, jako je Boro Balkan Band, ani Boro, ani Janis nevidí růžové.
Už od těch ranných 90. jsme zažili různé krize, takže lidi trošku míň jsou připraveni lehce rozdávat peníze. A konkurence je tak velká, že už nejsou místa, která mají hodně návštěvníků. A v dnešní době, když je například na YouTube hudba dostupná jedním kliknutím, někteří myslí, že nemusí jít za tou hudbou do koncertních síní, do restaurací. Zlatá doba pro hudebníky mýho žánru už skončila.
Pousta procent je něco, který je levnější. Vůbec nemá dělat, jestli ta živá hudba je byla dobrá nebo ne. Důležitá věc je, já jsem něco měl. Ale myslím, že to funguje všude tak.
Zdá se, že koronavirová krize teď představuje hřebík do rakvy pro přežitý kapel, který se chráním po barech a restauracích doteď živili. Zdá to tak opravdu je? Ptala jsem se Janisa Kapnistise a Bore Preliče.
Bohu dík, že mám druhou práci. Nechci ani začat zmyslet, jak lidi, kteří dělají jenom hudbu nebo jsou jenom herci na divadlo, jak to mají přežít. Já si myslím, že ty peníze, které dostanu se státem, to nestačí určitě. A to není jenom tady, to je úplně i v Řecku. Říkají věci, které nejenom nejsou logické, ale já bych řekl, že jsou špatní vtipy. Bohu dík, že existuje sociální média, skupiny, může dělat i online koncertní, ale na druhou stranu nevím, jestli to stačí, abych ty umělci přežít.
Když jsem přijel do Prahy, neměl jsem vůbec peníze. Dost jsem si toho užil různýho, ale už od té doby znám, že to je jako přísloví. Nikdo mě nemůže tolik málo platit, kolik já málo můžu utrácet. Takže jakkoliv mám málo peněz, vždycky můžu nějak zredukovat ty svoje potřeby, ale vždycky se musí člověk krmit tou láskou a jestli ona začne chybět, potom ani jídlo, ani spání v teplém nepomůže. Cokoliv to je, musí být láska.
Poslouchali jste známé pražské hudebníky, kteří zdejšímu publiku už 18 let přibližují hudbu Balkánu. Borisova, Boru Preliče ze Srbska a Janise Kapnistise z Řecka. Dnešní vydání magazínu Mezi námi končí. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lidia Stevanovič.